สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Breaking Free From Broke The Ultimate Guide to More Money and Less Stress โดย George Camel เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลแนวปฏิบัติที่มุ่งช่วยผู้อ่านออกจากวงจรหนี้ความเครียดเรื่องเงินและการใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในเครือ Ram Solutions และเล่าจากประสบการณ์ของตนเองจากคนที่มีมูลค่าสุทธิติดลบและมีหนี้หลังเรียนจบไปสู่การเป็นเศรษฐีปลอดหนี้ภายในเวลาไม่ถึง10ปีหนังสือไม่ได้เสนอสูตรลงทุนซับซ้อนแต่เน้นการเปลี่ยนกรอบคิดต่อเงินโดยตั้งคำถามกับสิ่งที่สังคมอเมริกันมักมองว่าเป็นเรื่องปกติเช่นบัตรเครดิตคะแนนเครดิตสินเชื่อนักศึกษาสินเชื่อรถยนต์และการบริโภคเกินตัวแกนสำคัญของหนังสือคือการลดหนี้ทำงบประมาณแบบมีเป้าหมายออมอย่างเป็นระบบลงทุนระยะยาวและใช้เงินเพื่อสร้างความมั่นคงมากกว่าความกดดันจุดประสงค์หลักคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอิสรภาพทางการเงินเริ่มจากการควบคุมพฤติกรรมพื้นฐานไม่ใช่จากรายได้สูงเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปิดโปงระบบการเงินที่ทำให้หนี้ดูเหมือนเรื่องปกติแกนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการมองปัญหาเงินส่วนบุคคลว่าไม่ได้เกิดจากความไม่รู้ของแต่ละคนเท่านั้นแต่ยังเกิดจากระบบการตลาดและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทำให้หนี้ดูน่าใช้และปลอดภัยคาเมลวิจารณ์แนวคิดที่ว่าบัตรเครดิตเป็นเครื่องมือจำเป็นคะแนนเครดิตคือสัญลักษณ์ความสำเร็จและการผ่อนทุกอย่างคือวิถีชีวิตปกติวัตถุผลของเขาคือเมื่อผู้บริโภคคุ้นชินกับการยืมเงินล่วงหน้าการตัดสินใจใช้จ่ายจะถูกแยกออกจากความสามารถจ่ายจริงสิ่งนี้สร้างความรู้สึกมั่งคั่งชั่วคราวแต่เพิ่มภาระดอกเบี้ยค่างวดและความเปราะบางเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหนังสือจึงไม่เพียงบอกให้ใช้เงินน้อยลงแต่ชวนผู้อ่านตรวจสอบความเชื่อที่ทำให้ยอมรับหนี้โดยไม่ตั้งคำถามประเด็นนี้มีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์เพราะมันอธิบายว่าเหตุใดคนมีรายได้ปานกลางหรือสูงก็ยังรู้สึกจนได้หากรายได้ถูกผูกไว้กับภาระผ่อนชำระจำนวนมากอย่างไรก็ตามท่าทีต่อต้านเครดิตอย่างชัดเจนของหนังสืออาจไม่ตรงกับผู้อ่านที่ใช้เครดิตอย่างมีวินัยแต่สำหรับคนที่หนี้กลายเป็นความเครียดกรอบคิดนี้ช่วยตัดวงจรได้อย่างตรงไปตรงมาประเด็น2การปลดหนี้ในฐานะฐานรากของความสงบทางการเงินหนังสือให้ความสำคัญกับการปลดหนี้ก่อนการสร้างความมั่งคั่งขั้นสูงเพราะคาแมลมองว่าหนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในงบดุลเป็นแรงกดดันที่ลดทางเลือกในชีวิตประจำวันเมื่อรายได้ส่วนใหญ่ถูกจองไว้เพื่อจ่ายค่างวดบุคคลจะมีพื้นที่น้อยลงสำหรับเงินฉุกเฉินการลงทุนการเปลี่ยนงานหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับครอบครัวแนวคิดนี้สอดคล้องกับแผนการเงินแบบรามซี่ที่เน้นการจัดลำดับขั้นตอนเริ่มจากการควบคุมเงินสดสร้างเงินสำรองเบื้องต้นแล้วเร่งชำระหนี้ที่ไม่ใช่บ้านอุตุผลไม่ได้อิงแค่คณิตศาสตร์ดอกเบี้ยแต่เน้นพฤติกรรมและแรงจูงใจการลดหนี้ทีละก้อนทำให้ผู้อ่านเห็นความคืบหน้าและสร้างความเชื่อว่าตนเองควบคุมเงินได้จริงๆจุดแข็งคือหนังสือทำให้การปลดหนี้ดูเป็นกระบวนการที่จับต้องได้ไม่ใช่คำแนะนำกว้างว่าให้ประหยัดข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการเทคนิคละเอียดมากเกี่ยวกับการเจรจาหนี้การจัดการหนี้หลายประเภทหรือการวิเคราะห์ดอกเบี้ยเชิงลึกอาจรู้สึกว่าหนังสือเน้นปรัชญามากกว่าคู่มือปฏิบัติระดับละเอียดประเด็น3งบประมาณแบบศูนย์ฐานจากการติดตามเงินสู่การกำหนดหน้าที่ให้เงินทุกดอลลาร์คาเมลสนับสนุนการทำงบประมาณแบบศูนย์ฐานซึ่งหมายถึงการกำหนดหน้าที่ให้รายได้ทั้งหมดก่อนเริ่มใช้เงินว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นการชำระหนี้การออมการลงทุนหรือการให้แนวคิดนี้ต่างๆจากการดูยอดเงินคงเหลือแบบผ่านๆเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านตัดสินใจก่อนเงินจะไหลออกหนังสือเชื่อมโยงวิธีนี้กับเครื่องมืออย่าง Every Dollar แต่สาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่แอปอยู่ที่วินัยในการทำให้เงินทุกส่วนมีเป้าหมายตัวผลเชิงพฤติกรรมคือคนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะรายจ่ายก้อนใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เพราะรายจ่ายย่อยที่ไม่ถูกมองเห็นสะสมจนกินรายได้งบประมาณจึงทำหน้าที่เป็นระบบเตือนภัยเปิดเผยพฤติกรรมที่ขัดกับเป้าหมายและช่วยให้ตัดสินใจเรื่องการซื้อได้โดยไม่ต้องพึ่งความรู้สึกในขณะนั้นจุดเด่นของหนังสือคือการลดความน่ากลัวของคำว่างบประมาณจากภาพของการจำกัดชีวิตให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มอิสระแต่ผู้อ่านต้องยอมรับว่างบประมาณที่ได้ผลต้องทบทวนซ้ำทุกเดือนไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบประเด็น4การสร้างความมั่งคั่งอย่างอดทนแทนการไล่ตามทางลัดทางการเงินหลังจากวางรากฐานเรื่องการปลดหนี้และการควบคุมกระแสสดหนังสือจึงขยับไปสู่การสร้างความมั่งคั่งระยะยาวกระเมลวางการลงทุนไว้ในฐานะผลลัพธ์ของความสม่ำเสมอไม่ใช่การพนันกับโอกาสรวยเร็วเขาเตือนให้ระวังแผนการลงทุนที่ขายความตื่นเต้นการเก็งกำไร คำสัญญาผลตอบแทนที่ดูง่ายเกินจริงผลคือคนที่ยังไม่มีเงินสำรองหรือยังมีหนี้ผู้บริโภคจำนวนมากมักรับความเสี่ยงผิดลำดับตลาดผันผวนหรือเกิดเหตุฉุกเฉินพวกเขาอาจต้องขายสินทรัพย์ผิดเวลาหรือกลับไปก่อหนี้อีกครั้งหนังสือจึงให้ความสำคัญกับความอดทนการลงทุนต่อเนื่องและการมองเวลาเป็นปัจจัยสำคัญของการสะสมทรัพย์ประเด็นนี้เหมาะกับผู้อ่านเริ่มต้นเพราะทำให้การลงทุนไม่ถูกแยกออกจากพฤติกรรมการเงินพื้นฐานในขณะเดียวกันผู้ที่มีความรู้ด้านการลงทุนสูงอาจพบว่าคำอธิบายไม่ได้ลงลึกเรื่องการจัดพอร์ตภาษีหรือเครื่องมือการเงินขั้นสูงคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญมากกว่าการเป็นตำราการลงทุนเชิงเทคนิคประเด็นสุดท้ายเงินในฐานะเครื่องมือสร้างทางเลือกความสัมพันธ์และการให้หนังสือไม่ได้จำกัดการเงินไว้ที่การลดรายจ่ายและเพิ่มมูลค่าสุทธิเท่านั้นแต่ยังพูดถึงผลกระทบของเงินต่อความสัมพันธ์ครอบครัวและความสามารถในการให้คาเมลชี้ว่าความเครียดทางการเงินมักทำให้การตัดสินใจในบ้านตึงเครียดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคู่สมรสหรือสมาชิกครอบครัวมีเป้าหมายไม่ตรงกันการทำงบประมาณและการปลดหนี้จึงเป็นการสร้างภาษาเดียวกันในการคุยเรื่องเงินไม่ใช่แค่การจัดเอกสารบัญชีอีกด้านหนึ่งหนังสือเชื่อมความมั่นคงทางการเงินกับความใจกว้างโดยมองว่าการมีส่วนเกินทำให้คนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่ทำลายฐานะตนเองจุดนี้สะท้อนแนวคิดของแรมซีที่มักจัดความเอื้อเฟื้อไว้เป็นผลลัพธ์สำคัญของชีวิตปลอดหนี้ตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือหากเงินถูกมองเพียงเป็นคะแนนความสำเร็จผู้อ่านอาจประหยัดและลงทุนโดยไม่มีภาพชีวิตที่ต้องการหนังสือจึงพยายามนิยามอิสรภาพทางการเงินว่าเป็นความมีทางเลือกมีระยะห่างจากความกลัวและมีความสามารถในการตัดสินใจตามคุณค่านี่ทำให้เนื้อหามีมิติทางจิตใจและสังคมมากกว่าคำแนะนำเชิงตัวเลขล้วนสรุป Breaking Free From Broke เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่ารายได้ไม่เคยพอมีหนี้ผู้บริโภคใช้บัตรเครดิตจนเป็นนิสัยหรืออยากเริ่มต้นวางระบบเงินส่วนตัวด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหนังสือให้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติโดยช่วยให้ผู้อ่านจัดลำดับสิ่งที่ควรทำก่อนหลังตั้งแต่การตั้งงบประมาณการตัดหนี้การสร้างเงินสำรองไปถึงการลงทุนระยะยาวอย่างมีวินัยประโยชน์ทางความคิดคือมันทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับความเชื่อทางการเงินที่มักถูกยอมรับโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะความเชื่อว่าการกู้การผ่อนและการพึ่งคะแนนเครดิตเป็นสิ่งจำเป็นเสมอเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือเสียงที่ชัดเจนและไม่ประนีประนอมต่อหนี้รวมถึงการผูกคำแนะนำเข้ากับเรื่องเล่าประสบการณ์ของผู้เขียนและกรอบ Ramsey Baby Steps มันไม่ใช่หนังสือที่เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนขั้นสูงหรือคนที่ต้องการรายละเอียดเชิงเทคนิคเกี่ยวกับภาษีและพอร์ตสินทรัพย์แต่สำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการแนวทางเรียบง่ายเข้มงวดและเน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะทำให้การเงินดูเป็นระบบชีวิตประจำวันไม่ใช่ทฤษฎีไกลตัวความแตกต่างสำคัญคือมันไม่ได้ขายภาพรวยเร็วแต่เสนอการหลุดพ้นจากความเครียดผ่านวินัยที่ทำซ้ำได้หากคุณต้องการสนับสนุนจอร์จคาเมลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่